Lūdzu, ieņemiet savas darba vietas. Turpinām sēdi pēc pārtraukuma. Atgādinu, ka šobrīd mums ir darba kārtībā likumprojekts par valsts budžetu 2023. Gadam, budžeta ietvars 23., 24., 25. Gadam. Mēs attiecīgi nobalsojām par 37. Priekšlikumu un šobrīd skatām 38. Priekšlikumu. Rēra kungs, vārds jums.
Jā, kolēģi, 38. Priekšlikums līdzīgs kā 36. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, un viņš nav atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Andrejam Vilkam.
Atspriežot 38. ZZS priekšlikumu, jautājums ir par to, vai mums rūp problēmas, ar kurām saskarās valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki. Vai mums ir nozīmīgas cilvēku dzīvības, kuras paliek krāsmatās, sadegtie mitekļi, 2021. Gadā palielinājies ugunsgrēku skaits lauksaimniecības objektos plus 45%, ražošanas saikā 16,4%, bojā gājuši ir 203 cilvēki, iznīcināts ir 617 ēkas, praktiski katru dienu nodeg divas ēkas. Vai šajā gadījumā tā nav smaga statistika? Dati par 2022. Gadu pagaidām nav. Par minētie zaudējumi samērīgi ar valsts kapitāla sabiedrību, padomju un valžu locekļu atalgojumu. 2021. Gadā 34 amatpersonas, kas strādāja valsts kapitāla sabiedrību valdēs, saņēma vairāk kā 100 000 eiro. Raugoties uz valsts kapitāla sabiedrību valdes locekļu ienākumu sadaļu un veidojot 10 lielāku uzņēmumu lielāko saņēmēju algu sarakstu, būtībā iznāk pievērsties vien trim kompānijām – Arbaltic, amatpersonas būtiskākās gada laikā saņēma vairāk nekā 1,5 miljonu eiro, tuvu atalgojumi TET un Atvinergo. Latvijā kopumā 75 valsts kapitāla sabiedrības, kurās nodarbinātu 159 valdes locekļi un 84 padomes locekļi. Jautājums ir par to, kas mums ir svarīgāks – cilvēku dzīvības, kuras tiek zaudētas ugunsgrēkos, iznīcinātās sēkas, vai ir valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu darbinieku virsstundas apmaksa cīnoties ar uguns nelaimēm, vai valsts kapitāla sabiedrību padomju, valžu locekļu un nesamierīgais atalgojums. Mēs lūdzam atbalstīt ZS 38. Priekšlikumu par valsts kapitāla sabiedrības padomju un valžu locekļu atalgojumu samazināšanu par 50%, nodrošināt akūti nepieciešamu finansējumu valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieku virsstundu darba apmaksai. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Olēnim.
Godātie kolēģi, šim priekšlikumam divas daļas. Pirmā daļa ir avots, un es aicinu tiešām rūpīgi arī izvērtēt mūsu piedāvāto avotu. Mēs neiesakām jums, kolēģi, atteikties no valdēm un padomēm, bet samazināt gan to skaitu, gan finansējumu apjomu, gan, un piekritīsiet, ja mēs pāranalizējam ik vienas valsts kapitāla sabiedrības šīs jaunizveidotās padomas, nu, rosina jautājums arī, tai skaitā jums arī pašiem, es redzu, kad satiksmes ministrijā jau ministrs ir sācis runāt par šīm padomēm, par šo te viņu lielumu, par šiem atalgojumiem. Nu, ja paskatās tos atalgojumu lielumus, nu, tur ir vieta uzdot jautājumus un ir vieta par to padiskutēt. Un šeit mēs arī piedāvājam izmantot šo kā avotu. Te jau man kolēģis minēja tikai dažas kompānijas, kur tikai no tām vien jau varētu nosakt šo finansējumu, bet, ja mēs skatāmies šo mērķi, šajā gadījumā mērķis ir tieši tik liels finansējums, cik nepieciešams Vugdam, lai Vugds varētu nodrošināt darbību, tātad, lai būtu darbiniekiem attiecīgās piemaksas un attiecīgais finansējums, lai varētu mazināt aizējošo cilvēku skaitu, kas šobrīd Vugdā ir. Atceramies laiku septembrī, oktobrī, vesela virkne reģionos Vugd posteņi tika uz laiku aizslēgt ciet. Šobrīd, ja mēs pieņemsim šādu budžetu, mēs septembrī, oktobrī neizbēgam, atkal nonāksim tajā pat situācijā, neizbēgam, atkal septembris, oktobris pienāks, un atkal būs kāds no šiem posteņiem jātais ciet. Ja mēs skatāmies, nu, piemēram, Talsu novada doma, atsūtījums visiem vēstuli, domas lēmumu par sabiles posteni, Mēs skatāmies, es vakardien apmeklēju Jelgavas novadu, es pabiju Elejā. Ir tāda vieta, un tur arī ir postens, un šajā postenī tūlītām būs jauna mašīna, un it kā nu, materiāla tehniskā bāze tiek uzlabota, bet pat laikā visiem skaidrs saprotams, ka par to atalgojumu, kāds šobrīd ir VUK darbiniekiem, ar to mašīnu īsti nav kas brauc. Un tā ir problēma. Nav kas brauc. Un ko saka pašvaldībai? Pašvaldībai iesaka taisiet brīvprātīgo ugunsdzēsēju apvienību un mēģina šo jautājumu risināt paši. Nu vai tā ir nopietna atbilde tik svarīgam jautājumam? Manuprāt, tā nav nopietna atbilde, kā būtu jārēģē uz šo situāciju, jo tajā brīvprātīgo ugunsdzēsēju kaut kādu veidojumu jo nevar izveidot tukšā vietā. Ir jābūt kaut kādai arī valsts politikai. Mēs nevaram valsts politiku vūgt jautājumā balstīt uz brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem. Tā ir laba lieta un forši tur, kur viņi ir un viņi ir jāstiprina, bet politika balstīt tikai uz to nebūtu pareizi. Līdz ar to mēs aicinām noteikt šobrīd budžetā 4,8 miljonu no šī resursa, tātad no valdēm un padomēm, lai risinātu to problēmu, kas neizbēgam būs septembrī atkal.
Vārds Saeimas deputātam Edmundam Ziltiņam.
Jā, paldies, kolēģi. Papildināšu nedaudz kolēģi savējo saistībā. Faktiski šie 4,8 es jau redzu, kad viņi korelē ar to, ko es iesniedzu. Tātad tā būtība jau ir tieši arī, par ko Valaiņkungs arī runāja. Bet es aizmirstu pirms tam vienu lietu pateikt, un kolēģis pieskārās tieši pie šī jautājuma. Un es tur saskatu tiešām ļoti lielu resursu, proti brīvprātīgu ugunsdzēsēju biedrību. Viņa ir šobrīd diezgan spēcīga, bet viņa ir nepieciešama tāda tā kā valstiska koordinācija un kaut kāda neliela piešprece finansējuma ziņā, jo bieži vien šie te brīvprātīgie ir pie lieliem uzņēmumiem, pie pašvaldībām, un viņi dara lielu darbu, bet īsti tās koordinācijas nav. Un šeit es redzu resursu, ja šos te brīvprātīgos paņem, tā teikt, ciešā kontrolē un nokoordinē visu šo te darbu, ir iespējas, lai atbrīvotu resursus priekš, tā teikt, valsts glābējiem. Tā kā, nu, tāda iespēja. Paldies.
Vārds Saeimas deputātei Skaidrītei Ābramai.
Kolēģis, katrā ziņā atbalstu šo priekšlikumu. Mums ir jānodrošina, ka mums ir ugunsdzēsēji, ka viņi pienācīgi atalgot un ka viņi savos posteņos tad, kad kaut kas kaut kur deg, un diemžēl pie mums deg ļoti daudz un ļoti bieži. Bet es gribētu mazliet arī pieskarties šim jautājumam par valdēm un padomēm, un galvenokārt par padomēm, ņemot vērā, ka šeit ir mūsu ministri pārstāvēti. Un es gribētu aicināt mūsu ministrus, jaunos ministrus, kas varbūt pirmo reizi ir ievēlēti, lūdzu, nepiekopiet priekšteču slikto praksi, ka padomēs jūs iebiedat savas partijas atbalstītājus, es nesaku partijas biedrus, bet tos cilvēkus, kas kaut kādā veidā jums ir ļoti svarīgi, vai nu ir snieguši kaut kādu atbalstu vai kādu citu. Tas ir ārkārtīgs principā apdraudējums profesionālai padomas darbībai un vispār kapitāla sabiedrības vadībai. Un kāpēc es to saku, es tā īpaši skatos uz Vitenberga kungu. Un kā mēs zinām, pirms pāris dienām tā pēkšņi, ja it kā, bet nu, došiņ, ka tas ir likumsakarīgi. Latvijas valsts meža padome iesniegusi atlūgumu, it kā. Ja, es te domāju tā, nu kur viņi dosies tālāk? Man ir stipras aizdomas, vai tikai viņi neies kaut kur uz satiksmes ministrijas kaut kādu kapitāla sabiedrību. Un tāpēc, Vitenberga kungs, ļoti jūs lūdzu un noteikti skatīšos tālāk, kur tie atsevišķie padomes locekļi, kuriem jau agrāk bijusi ļoti cieša saistība ar satiksmes ministriju, kur viņi tagad būs iekārtoti vai kur viņi strādās par padomes locekļiem. Aicinu visus ministrus atteikties no šīs ārkārtīgi negatīvās, graujošās prakses profesionālu speciālistu izvēlei. Lūdzu, neņemiet savus tikai labos cilvēkus, kuriem īsti nav nekāda profesionāla zināšana un kuri spēja strādāt trijās padomēs un nekāda jēga no viņiem vispār nav bijusi un nebūs. Paldies.
Debats slēdz. Reira kungs, jums ir kas piebilstams par 38. Lūdzu zvanu. Balsosim par 38. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 51 atturas 3. Priekšlikums nav atbalstīts.
39. Deputāta Valaiņa priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debats. Debatēs deputāts Viktors Valaiņas.
Kolēģi, šis budžetā ir vienīgais priekšlikums, ko es iesniedzu, un tāpēc mēģināšu arī paskaidrot šī priekšlikuma būtību. Ja mēs vēl vērtējam un skatāmies, kas ir bijis, kas ir bijis, kā ministrs prezidents ir formējis savu biroju. Publiski Kariņa birojas informējas portālu Delfi, un tas bija pavisam nesen, ka birojā tiek pieņemt darbā vairāk speciālisti, nav šaupa šo speciālistu kompetencēm, bet tiek pieņemts arī cilvēks, kas kā pats Kariņa birojas ir informējis, kas pildīs ministra prezidenta, tātad fotogrāfa pienākumus. Godātie kolēģi, mums šis jautājums likās ārkārtīgi interesants. Mēs gribējām saprast, nu, kas tad ir ministra prezidenta fotogrāfs un kāda ir liederība šādai te personai ministra prezidenta birojā. Viss cieņu, es domāju, ka fotogrāfs ir pelnījis uzslavas un gan jau, ka viņš ir labs un visādi citādi novērtēts, bet šajā gadījumā jautājums, vai uz šīs sociāla-ekonomiskajā situācijā, kādā mēs esam šobrīd Latvijā, tas ir korekti, kad valdības vadītājs sev birojā nodarbina speciālu padomnieku, kura pienākums ir būt fotogrāfam. Protams, tā ir informācija, ar kuru pats Kariņa kungs bija nācis pie mēdījiem. Mēs, protams, šo situāciju vēlējāmies saprast detalizētāk un vērsāmies pie Kariņa kunga ar jautājumiem. Un šodien saņēmām atbildes, un kā izrādās, tas nemaz nav fotogrāfs, piedodiet kolēģi. Tomēr tad publiski mēs sakām, ka viņš ir fotogrāfs, tā ka deputāti painteresējās, tas jau ir, teiksim, tā plaša spektra speciālists un nekādā gadījumā nav fotogrāfs. Bet nu, mums liekas tomēr, ka šī ir tā vieta, kur, kā teikt, mēs esam parādījuši avotu, un lai būtu sabalansēts šis te budžeta piedāvājums, mēs piedāvājam šo finansējumu, kuru šobrīd Kariņa kungs ir radis budžetā, lai finansētu savu fotogrāfu. Mēs piedāvājam šo finansējumu novirzīt Sabiles ugunsdzēsēja posteņa saglabāšanai. Tals Nova Dome, un ne tikai Tals Nova Dome, bet 12 000 Latvijas iedzīvotāji ir vērsušies Saeimā ar aicinājumu saglabāt Sabiles ugunsdzēsēja depo. Un es domāju, ka ar šo finansējumu, nu, Kičinska kungs, varbūt jūs varētu paprecizēt, bet kā jums šķiet, vai ar 1000 eiro ik mēnesi būtu pietiekoši, lai Sabilē mēs varētu tomēr saglabāt depo, jo tas tikai kapacitātes stiprināšanai. Protams, jūs esat gājuši jau soli priekšā un jau pieņēmuši izsvērts lēmumus, lai Sabiles depo tiktu aizvērts, bet manuprāt, šāda priekšlikuma atbilstīšana dotu cerības, lai šis depo būtu. Bet Kariņa kungs, es domāju, neko daudz nebūs zaudējis, jo visticamāk būs arī, kamēr viņš ir premjers, būs, kas viņu fotografē, būs, kas viņu iemūžina, nofilmē. Nu, premjeram tāds darbs, nu kāds viņu fotografē, bet es domāju, atbilstoši sociāla-ekonomiskajai situācijai, kolēģi, nav korekta attieksme pret sabiedrību šādu posteni izveidot kā tādu, kolēģi. Nav jau stāsts par to cilvēku spējām. Mēs nevienā brīdī nevēršamies pret konkrēto cilvēku. Es domāju, viņš ir adekvāts un visi kārtībā, bet gan jau, ka arī profesionāls ir. Bet nu, Kariņa kungam gan vajadzētu pārdomāt, kādā veidā, kādu signālu viņš raida reģionu slimnīcām, kurā viņš saka, ka vajag reformas, savādāk nebūs naudas. Kādu signālu Kariņa kungs virza skolotājiem, kuriem viņš saka, ja nebūs skola aizvēršana, nebūs algu pielikumi, ka jābūt efektīviem, jābūt uz reformām vērstiem, bet dienas beigās, ko mēs ieraugam to, ka pats Kariņš savās mājās nu, rīkojās nepārāk efektīvi, kolēģi. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Debats slēdzu. Reirkungs. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 39. deputātu Viktoru Valaiņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41 pret 52 atturas nav, līdz ar to priekšlikums nav atbalstīts.
40. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
41. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
42. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
43. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
44. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
45. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
46. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
47. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
48. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
49. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
50. Frakcijas stabilitāte priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debats. Debatē Svetlana Čulkova. Debatēs pieteikusies debatēt deputāte Svetlana Čulkova. Vai Čulkovs kundze nāks debatēt?
Labvakar, kolēģi. Mūsu valsti ir vajadzīgi izglītoti cilvēki un ir vajadzīgi speciālisti, kā arī tie, kas attīst valsti dažādos virzienos. Taču viss sākās ar skolām. Mums ir izteikti, mums ir trūkums ar pedagogu skolotāju, atalgojums nav konkurences spējīgs. Latvija ir īsta katastrofa ar izglītības nozare. Taču viss ir mūsu rokas. Ja mēs noteiksim pareizas prioritātes un mūsu nākotnē būs perspektīva. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Tur trūks tikai 35 miljoni, lai paaugstinātu algu skolotājiem. Lūgums atbalstīt.
Nākamā debatēs deputāte Jekaterina Dorošķieviča.
Labvakar, godātais priekšsēdētājs kungs, cienējamie kolēģi un kolēģis. Jā, mēs saprotam, ka pamatā šis ir tehniskais budžets. Kā sagatavots lielā ātrumā un pēc tam, kad ar darbu 2022. Gada decembra vidu uzsāka jauna valdība. Tomēr šī paša valdība budžetu izskatījusi 5 prioritātes – valsts drošība, ārpolitika, energetika, klimats un vide. Konkurētspēja, dzīves kvalitāte un izglītība. Izglītība nozara ir plaša, taču ir skaidrs, ka augstākas izglītības zinātne vidusskolas izglītības pamatskolas izglītības, kā arī pirmskolas izglītības jomas ir palikušas bez pietiekama finansējuma un ar lielu cilvēku resursu trūkumu. Runa nav tikai par algām un vispārīgu izglītības kvalitātes nodrošināšanu, bet gan par akūtu mācību spēku trūkumu. Visos izglītības līmeņos un posmos skolotais lektors vai Profesors ir atslēgas cilvēks, kurš veido kvalitatīvas izglītības pamatu. Kamēr netiks paaugstinātas pedagoga profesijas prestiž un palielināts atalgojums cilvēku resursu, problēmas samilzīs arvien vairāk. Tam visam ir nepieciešams daudz lielāks finansējums, nekā šobrīd tas ir paredzēts budžetā. Un to, ko mēs frakcijā stabilitāte piedāvājam piešķirt tas pedagogiem, tas ir tikai tas minimums, ko varam izdarīt cilvēku dēļ. Tātad runāšu vairāk par pirmskolas pedagogiem un sākumskolas pedagogiem, jo šie mācībspēki ir kā otra ģimene bērniem. Tieši pirmskolas izglītības iestādes bērni apgūst pamatvajadzības, iegūst jaunas zināšanas, prasmes, socializējas, komunicē un ar vienaudžiem un pieaugušajiem. Un šos posmus bērns iziet kopā ar pedagogu. Tāpēc es uzskatu, ka pedagogiem ir vitāli nepieciešams paaugstināt algas. Šobrīd pedagoga alga par vienu darba stundu ir 6,69 eiro. Un lai novērstu nevienlīdzību starp pārējo izglītības pakāpju veidu pedagogiem, ir nepieciešams regulāri paaugstināt pirmskolas pedagoga algas. Lielākā daļa pedagogu dodas strādāt arī citās nozarēs, jo nav nepietiekams atalgojums. Bet ir jāatceras, ka bērnu izglītība ir mūsu nākotne. Cienējamie kolēģi, neinvestēt bērnu izglītība ir neiedomājumā tuvredzība. Kā arī pakāpeniski papildus finansējums mums ir nepieciešams augstākā izglītība, zinastiskai darbībai. un pētniecisko organizācijām, lai katra izglītības joma pakāpeniski attīstītos, lai nebremzētos valsts izaugsme un veicinātos inovācijas balstīto industriju skaits. Kā arī gribētos atzīmēt Līsdas 8. Priekšlikumu par nodrošinātu izdienas pensijas pirmskolas pedagogiem, speciālas izglītības un sporta pedagogiem. Šobrīd tam ir nepieciešams tikai 500 000 eiro. Cienījamie kolēgi, uzsveršu, pārslodze nepārtrauktas reformas, vizinīgi padomi no ierēģiem un, protams, maza alga, tie ir svarīgi iemesli, kas satur jauniešus apgūt pedagoga profesiju. Kamēr izglītības ministrija cer problēmas atrisināt pakāpenisko reformu ietvaros un nekavējuši pienācīgi palielināt pedagogu atalgojumus, aicinu atbalstīt šo frakcijas priekšlikumu. Paldies!
Debats slēdzu. Lūdzu zvanu. Ne? Tomēr ir piebildes, ja?
Jā.
Atceļam zvanu. Reikums lūdzu.
Tātad šeit avots ir 35. programma, un šī programma paredz 95% ir eiro atbalsts energoresursu sadārdzinājumiem, 10 miljonu lieliem investīciju projektiem, 6 inovāciju fondam, 6 inovāciju fondam, 9 mājokļu atbalstu programmai, 2,2 eiro eksporta darījuma nodrošināšanai, 0,2 jaunu uzņēmumu nozares attīstību. Un jāinformē kolēģi, ka citos priekšlikumos 27., 28. un 30. priekšlikumā bija priekšlikumi palielināt finansējumu šai programmai. Protams, arī izlietojuma daļa mēs neatradām komisijā 35 miljoni, ir runas par dažādām summām, 9-6 miljoni, bet 35 miljonus mēs nesazīmējām. Un, protams, man jāinformē kolēģi par to, ka tieši atalgojumam ir piešķirts 61 miljonus nākamajā gadā, un kopā izglītības nozarei vairāk nekā 120 miljoni. Iepazīstoties ar šiem faktiem, komisija nolēma neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 50. Frakcijas stabilitāte iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41 pret 52 atturas nav, līdz ar to priekšlikums nav atbalstīts. Pirms mēs turpinām izskatīt nākamos priekšlikumus, kolēģi, mums ir, man priekš jums ir priecīga vēsts. 8. Marta pulkstens 23.48 ir saņemts iesniegums, kas adresēts Saeimas prezidijam, kas paredz to, ka 9. martā mēs strādāsim vairāk un atpūtīsimies mazāk. Proti, deputāti Ainārs Latkauskas, Edgars Tavars, Jānis Dombrov, Rihards Kols, Augusts Brigmars, Ainārs Lesers, Kaspars Briškens un Aleksijs Rosļikovs lūdz visus nākamos Saeimas sēdes pārtraukumus saīsināt no 30 minūtēm uz 15 minūtēm. Vai kolēģiem ir iebildumi? Vai ir iebildumi? Nav iebildumi, ja? Tātad kolēģi lēmums pieņems, visi turpmākie pārtraukumi nu jau 9. martā būs 15 minūšu gari. Reira kungs, turpinam skatīt priekšlikumu.
Es no uztraukuma pazaudēju, kurš ir mums tas priekšlikums. Tā, kolēģi, jā, paldies. 51. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Debatēs pieteikusies deputāte Anita Brakovska. Piedodiet, Valaiņa kungs, dāmām priekšroku. Vēl joprojām ir 8. marts, dāmām priekšroku.
Kolēģi, pierobežas un mazāk apdzīvotu vietu skolu kapacitātes stiprināšana. Šis jautājums ļoti lielā mērā saistīts ar valsts drošības un aizsardzības jautājumiem, kas ir arī kā prioritāte valdības deklarācijā. Mūsu attīstības plāni valsti un pašvaldībām sadarbojoties būtu jāpakārto iedzīvotājiem. Visā valsts teritorijā pakalpojumi jāsniedz ar vienādu vai ļoti līdzīgu kvalitāti, ja negribam attīstīt nomales efektu. Pēdējos gadu desmitos, mainoties valdībām, vai paliekot arī tām pašām, skolu optimizācija un reforma ir viens no tādiem skaļākajiem jautājumiem, no jautājumiem numur viens, kad atkal ir neziņa par to, kas notiks ar skolām šīs vai citas valdības valdīšanas laikā. Un arī šajā gadā tas viss izskanēja par reformām ļoti īpaši asā formā. Pierobežas pašvaldību vadītāji atzīst, ka izglītības ministrija par pierobežu skolu finansēšanas jautājumiem negribot pat dzirdēt. Bēdīgi, bet fakts, ka skolu pastāvēšana vai slēgšanā galvenie rādītāji nauda, cipari un skaitļi, un nevis cilvēks. Kur ir skola, tur ir ģimenes, bērni, tur ir sakopta, skaista, apdzīvota mūsu Latvijas teritorija, un mums tas ir, es domāju, katram ļoti svarīgi. Līdz ar skolu slēgšanu ģimenes izvēlas dzīves vietu, kas ir labvēlīgāka viņu bērniem. Tā notiek iekšējā migrācija, tā notiek pārcelšanās uz ārzemēm. Un ļoti lielas teritorijas pierobežā paliek tukšas. Tajā pašā laikā mēs ļoti bieži atsaucamies un domājam par jautājumu, kā stiprināt pierobežas. Ir jādara viss iespējamais, lai cilvēki tur gribētu palikt. Protams, es varbūt necentīšos apgalvot, ka mazās skolās izglītības kvalitāte ir ideāla. Bet vienmēr būšu oponente tām sarunām, kad liek vienlīdzības zīmi starp maza skola un slikta kvalitāte. Nu, tad jau būtu tikai likumsakarīgi, ka mēs, kuri cīnāmies par tām lielajām skolām, tātad lielajās skolās ir jābūt vienkārši izcilē kvalitātē un to absolvē vienkārši ģēnī. Kvalitatīvi mācību vidē jābūt visās skolās, gan lielās, gan mazās. Un tas ir ļoti lielā mērā arī atkarīgs no skolotāju kvalifikācijas, no tā, no viņu prasmēm, kā viņi, cik paši ir izglītoti un kā prot pasniegt mācību vielu un aizraut skolēnus, un arī no skolu dibinātāju interesētības attīstīt arī mazās skolas. Neiztur kritiku apgalvojums, ka skolotu algas varam palielināt tikai reorganizējot, optimizējot skolu. Tas ir slēdzot. Un papildinot arī bezdarbnieku rindas ar skolotājiem, kuri paliks bez darba. Mēs it kā ļoti bieži runājām, ka skolotāji nav skolotāju, bet, kā mēs zinām, ne jau visu mācību priekšmetu skolotāju nav. Varbūt tomēr darīsim citādāk, lai izglītības ministrija, kļūstot par visas Latvijas skolu aizstāvi un kopā citām ministrijām, tādām kā, piemēram, varam ar aizsardzības ministriju, meklē veidus, kā stiprināt pierobežu un mazāk apdzīvotu vietu skolu kapacitāti. Cienījamie deputāti, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Viktoram Valēnam.
Godātie kolēģi, es pie šī priekšlikuma gribētu uzdot jautājumu Krišānam Kariņam. Jūs runājat par to, kad skolotāji iegūs papildus finansējumu, tad, ja būs optimizācija, tā teikt, reformas. Nu, loģiski. Un tikpat loģiski būtu tad, ja Krišāns Kariņš parādītu to attiecībā uz pašas valdības darbu, uz centrālā aparāta darbu, demonstrētu tieši tādu pašu attieksmi. Jūs dabūsiet naudu tikai tad, ja būs reformas. Jūs dabūsiet naudu tikai tad, ja paši strādāsiet efektīvāk. Un šeit es runāju par valsts centrālo aparātu. Šajā priekšlikumā mēs kā avotu piedāvājam pusi no valsts centrālā aparāta kapacitātes stiprināšanas finansējuma, ko ir paredzējusi valdība šajā gadā. Valdība šajā gadā paredzējusi kapacitātes stiprināšanai centrālajam aparātam 33 miljonus eiro. Godātie kolēģi, mēs piedāvājam no šiem 33 miljoniem eiro 16 miljonus novirzīt lauku skolu, pierobežas skolu kapacitātes stiprināšanai. Kolēģi, ja mēs pārstātu runāt par skolām laukos pierobežā kā par norakstītām teritorijām, kā par norakstītām bērnu nākotnēm, es domāju, ar to vien mēs jau panāktu būtisku uzlabojumu mikroklimatā, kas ir šajās skolās. Divas nedēļas atpakaļ es ar dažiem citiem frakcijas kolēģiem mēs viesojāmies Baltinavā. Tā teikt, runājām par reģionu problemātiku ar skatu uz Krieviju vārda tiešākajā nozīmē. Mēs bijām vietā, kur mēs varējām ne tikai runāt ar cilvēkiem, bet fiziski ar skatu skatījāmies Krieviju, kas bija turpat nepilni puskilometra attālumā. Un par ko tad uzrunāja mūs šie cilvēki? Un viņiem tiešām acīs bija redzams satraukums. Satraukums par to, par ko komunicē attiecīgā ministre. Baltinavas novada iedzīvotāji vislabāk uz savas ādas šobrīd sajūt to ārprātu, kas bija pēc administratīvas teritoriālās reformas ieviešanas. Un šobrīd mēs redzam nākamo soli attiecībā uz izglītības sistēmu. Valdības nostāja pret pierobežas skolām, lauku skolām, šobrīd ir ārkārtīgi bīstama reģiona izaugsmē. Un mēs piedāvājam valdībai iet mazliet citu pieeju. Mēs piedāvājam valdībai un uztaisam šo eksperimentu. Ticiet man, centrālajam aparātam nekas nenotiks, ja viņiem no 33 miljoniem iedos tikai 17. Nu, nekas traks nenotiks. Bet jūs tos 16 miljonus novirzīsiet pierobežas skolu kapacitātes stiprināšanai, esmu pārliecināts, pāris gadu laikā jūs redzēsiet fantastiskākos rezultātus un šīs skolas vienkārši pateiksies caur ļoti labi izglītotiem un tiešām labi rezultātu sasniegušiem skolēniem, kas ar prieku, un gan pedagogi, gan skolēni ar prieku to novērtēs. Un tā, manuprāt, būtu pareizā politika šajā gadījumā, nevis dienu no dienas viņu strostēt par to, ka viņi mazi, nekvalitīvi un vispār, ka būtu labāk, ja viņi brauc uz administratīviem centriem. Tā nav pareiza politika. Pareiza politika būtu pirmkārtām jau Kariņkungs sākt ar sevi un parādīt, kur tad jūs parādiet ekonomiju. Pie citiem priekšlikumiem mēs vēl parunāsim par valdības spēju ekonomēt pašiem savām reformām, kuras, diemžēl, mēs neredzam. Aicinu atbalstīt.
Vārds Saeimas deputātam Andrim Šurojevam.
Kolēģi, es vēlējos mazliet skaidrot un kvalificēt progresīvo balsojumu šajā priekšlikumā un vairākos, kas skar tieši šo finansējumu avotu. Pirmkārt priekšlikuma mērķim mēs piekrītam, otram kādam attiecībā uz finansējumu avotu. Mēs uzskatām, ka ir divas jomas, kur ir vērts palielināt valsts finansiālās saistības, jo mēs tur redzam ļoti skaidru saikni ar valsts ekonomikas tiešām ilgtermiņa izaugsmi. Tā ir veselība, par kuru mēs vēl šonakt runāsim, un tā ir izglītība. Šīs ir divas jomas, kur neizslēdzot reformu nepieciešamību, mēs redzam, ka valsts lielākas finansiālās saistības nesīs ļoti skaidrs dividendes. Tāpēc šajā gadījumā progresīvi atbalstīs šo priekšlikumu un arī tos priekšlikumus, kas ir saistīti par un ap šo. Tajā pašā laikā mēs redzam, un to arī jūs redzēsiet mūsu priekšlikumos, kas saistās ar izglītības nozari, ka valsts finansiālās saistības, jeb deficīta palielināšana izglītības jomā ir absolūti leģitīma, pilnībā pamatojama, būs liederīga un nesīs tās dividendes, kuras mēs vēlamies, lai mēs redzētu to, ka mūsu valstī veidojās gudri izglītoti cilvēki, kas arī veidos mūsu patieso ekonomikas izaugsmu. Paldies.
Debats slēdz, Rēra kungs, vai jūs ko piebildīsiet pie šī? Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 51. Zaļo un Zemnieku saimnības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 52 atturas nav, līdz ar to priekšlikums ir noraidīts.
52. Zaļo un Zemnieku saimnības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Atklājuma debats, vārds saimnes deputātam Viktoram Velēnim.
Kā jau teica kolēģi, iepriekšējais priekšlikums paredzēja to, ka šo finansējumu avotu mēs meklējam un piedāvājam sabalansētu, atbilstoši tam, kā to teica valdības vadītājs, tā tad jāmeklē, kur tad noņemt noskam, tad iedot klāt. Tas bija tieši tāds, viņš paredzēja to, ka no jaunajiem piešķīrumiem. Bet šeit man kolēģi gribas uzdot jautājumu valdības vadītājiem, nu kur tā efektivitāte ir pašai valdībai. Jūs norādiet uz slimnīcām, godātās slimnīcas, pārskatiet līmeņus, optimizēties, jums tā sistēma ir galīgi garām, jums vajag efektīvāku pārvaldību, caurskatām un visādas vārdas lietojiet vārdu virknējums, kamēr tas nebūs, tikmēr finansējums nebūs. pedagogiem tieši tas pats vesela virkne vārdu salikt kopā, efektivitāte, optimizācija, skolas slēgšana, tad jums būs nauda. A kolēģi, a kas notiek valsts pārvaldē? Pašvaldībām bija tieši tas pats, samazināsim pašvaldību skaitu uz pusi, pamaz, trīsreiz samazināsim skaitu, iegūsim papildus līdzekļus budžetā. Finālā ir tikai papildus izdevumi. Nerunāsim par ATR, šajā priekšlikumā mēs runājam ļoti konkrēti par valsts pārvaldes centrālā aparāta samazināšanu. Kur ir kaut viena ideja par to, kā samazināt centrālu aparātu? Ar ko ir nākus Kariņa valdība? Atkal populismus. Likvidēsim PKC. Vai viņš tiešām tika likvidēts? Nu labi, PKC nav vairāk, bet viņu pievienoja valsts kancelējai, turpat, kur viņš jau vairāk bija. 2 miljoni ietaupījums? Nav. Vienkārši tiek mainīta struktūra, bet pēc būtības ierēģinu skaits paliek nemainīgs. Nu, demogrāfijas šo centru nevar īsti saprast, vai viņš ir likvidēts vai nav likvidēts. To varbūt varat man palabot, jā. Bet pēc būtības mēs neredzam reformas centrālajā aparātā. Mēs redzam reformas tikai un vienīgi, kas ir vērstas uz citiem, bet ne uz pašiem. Tad paši savās mājās mēs neesam gatavi reformēt neko. Un tā ir valdības atbildība nākt reformā, ar reformām arī savās mājās. Tikai vienīgi audzē budžeta izdevumus, nekādu reformu. Kolēģi, kur ir tā modernā pārvaldība? Mēs viņu gaidām. Mēs dzirdam to, ka valsts pārvalde it kā ir reformēta. Valsts pārvaldes reforma plāns samazināt par 6%. Valsts kontrola nevar piekrist jūsu secinājumiem. Valsts kontrola pasaka, ka valsts pārvalde tomēr nav reformēta. Līdz ar to, kolēģi, fikcija, kas ir bijusi valsts pārvaldes reforma, neiztur kritiku, jo pēc būtības nekas īsti nav reformēts. Izdevumi tie paši, viss tāpat kā bija un tikai aug izdevumi. Tāpēc, kolēģi, mēs piedāvājam, atsaucamies uz Līzdas aicinājumu, noteikti atbalstu pedagogiem, bet šo avotu norādam valsts pārvaldes centrālā aparāta samazināšanu. Un es aicinu kolēģus, ja neatbalstīs šo priekšlikumu, tad kādā brīdī nākt arī ar savu piedāvājumu. Šobrīd, diemžēl, Kariņa kungs šajā jautājumā no 10 balliem saņem 3 nesekmīgi, jo viņš neko nav piedāvājis.
Vārds Saeimas deputātei Līgai Kļaviņai.
Proti pateikt, kolēģi, jau jāsaka labrīt ir, 9. marts ir atnācis. Kolēģis jau pastāstīja par avotu šim priekšlikumam. Es par mērķi, jo kolēģi skolotājs mentors, tie, kas šeit ir klātesošie skolu direktori, ļoti labi zina, kas tas ir, bet pārējiem droši vien pāris vārdos, tas ir jaunajam pedagogam ārkārtīgi nepieciešams cilvēks. Tas ir darbaudzinātājs, padomdevējs, palīgs, kas ļauj mums jauno pedagogu noturēt sistēmā. Un avoti liecina, ka Latvijas universitātē jau pirms 10 gadiem tradicionāli projekti ietvaros, un tas bija sociālā fonda projekts, tika sagatavoti skolotāju mentori, vairāk kā 1000 saņēma skolotāju mentoru sertifikātus, bet šobrīd dati rāda, ka Latvijā tarificēti veseli 19 skolotāju mentori, tātad visticamāk šim mērķim nav pieejams finansējums. Un šī gada janvārī mums Izglītības un zinātnes ministrija prezentēja Izglītības kultūras un zinātnes komisijā rīcības plānu par atbalstu pedagogiem vakanču mazināšanas kontekstā. Un viens no šeit rīcības uzdevumiem bija mentoru studiju programmas pilnveide. Tātad šī programma tiek uzskatīta par atbalstāmu, tāpēc vēl jo vairāk es uzskatu, ka ir pilnīgi noteikti nepieciešams finansējums. Mēs nenoturēsim jaunos pedagogus, pat ja būsim viņus izmācījuši, pat ja būsim viņus ievilinājuši skolās, bet viņiem ir nepieciešams padomdevējs palīgs. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu.
Kolēģis, tātad mēs izskatot budžetu gan pirmajā, gan otrajā lasījumā, esam konstatējuši, ka valdība ir piedāvājusi budžetu 2023. Gadam 700 miljonu eiro apjomā un izglītībai tieši pedagogu atalgojumam 61 miljonus apjomā. Līdz ar to apgalvojums, ka neko valdība nepiedāvā šajā budžetā, ir nekorekts. Un tātad mēs neatbalstam šo 52. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu.
Lūdzu, Zana. Balsosim par 52. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 40 pret 52 atturas nav, līdz ar to priekšlikums nav atbalstīts.
53. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 53. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 40 pret 51 atturas nav, līdz ar to priekšlikums nav gūs atbalstu.
54. Frakcija progresīvie nav atbalstīts.
Uzsākam debats. Debatēs Saeimas deputāte Antoņina Ņenaševa.
Labrīt, kolēģi! Nu, beidzot, mēs esam pie izglītības priekšlikumiem. Ļoti labi. Tad pēc būtības. Mans kolēģis Kaspars Briškens noteikti pastāstīs par to avotu, ko mēs piedāvājam izmantot, lai nosektu šo vajadzību. Šis priekšlikums tika izstrādāts konsultēties ar Lizdu, un manuprāt, viņš ir tāds, nu viens puses pašsaprotams. Tātad, mēs te dzirdējām, ka vajag reformas, vajag skolu tīklu sakārtot, neapšaubam. Un es ļoti gribu tieši par šo priekšlikumu dzirdēt ministras kundzes viedokli, kamēr viņa te vēl ir. Un tieši paskaidrot, ko tad mēs īsti darīsim ar pedagogiem, kad mēs skolu tīklu optimizēsim. Un tur mēs noteikti atradīsim risinājumus. Un šīs konkrētais priekšlikums, protams, piedāvā sociāla atbalsta programma pedagogiem, kuri zaudē darbu skolu tīklu optimizācijas rezultātā. Kāpēc šis ir nepieciešams, manuprāt, šeit un tagad budžetā? Tāpēc, ka mums nepieciešams skolotājiem, pedagogiem pateikto runāt atklāto valodu par to, ka jā, tīklu būs jāsakarto, jābūt drosmīgiem arī šo lēmumu skaidrot, bet arī jābūt tā kā atklātiem un uz atklātu sarunu vērstiem un ar cieņu pilnu sarunu ar pedagogiem pasakot, ka ja jūs neatradīsiet vietu šajā jaunajā tīklā, ja tā vieta ir pa tālu, ja jūsu priekšmets nav vajadzīgs vai konkrēti šajā reģionā, tā arī var būt, ja mums trūks pedagogi, bet var gadīties, ka pedagogi neatradīs vietu jaunajā tīklā. Un līdz ar to mums tikai būtu godīgi pateikt viņiem, ka ja jūs to vietu neatradīsiet, tad jums būs sociālas atbalsts. Un par to ciparu 500 000. 500 000 izskatās varbūt nav arī tie lieli tēriņi, jo mēs, cik es esmu dzirdējusi arī gan no ministru prezidenta, gan no ministrijas, ka mēs ar skolu tīklu optimizāciju plānojam iekonomēt un iegūt miljonus, vairākus miljonus. Tad līdz ar to tas būtu tikai godīgi un atbildīgi pateikt, ka tā vienu daļu no šiem ieguvumiem, ko mēs iegūsim skolu tīklu optimizējot, mēs iedosim sociālam atbalstam tieši pedagogiem, kuri šo darbu zaudēs. Un ja mēs nākam ar šo drosmīgu vīziju, tad arī jābūt godīgai sarunai ar pedagogiem par viņu vietu šajā reorganizācijas procesā un par viņu iespējamu pēc cieņu pilnu aiziešanu no profesijas. Un es ļoti ceru, ka ministri mums varētu paskaidrot šeit, kāds īsti atbalsta mehānismi ir potenciāli paredzāmi un kas sagaida šos pedagogus, kas savu vietu neatradīs jaunajā tīklā. Un tad, ja ne šīs priekšlikums, kas ir kopā ar Lizdu sagatavots, tad kādi citi atbalsta mehānismi būs, kad mēs tiešām šo lielisku, kā es saprotu, daudz miljonu ieekonomējušu reformu veiksim. Bet, ja es šo atbildi nedzirdu un neredzu, ka mums būtu pieteikusies ministrs kundze par šo runāt, tad man ir vēlreiz tikai jāsacina, ka šim budžetam atkal ir skaidra diagnoze, uzticības un drosmes trūkums. Paldies, aicinu atbalstīt.
Vārds Saeimas deputātam Kasparam Briškenam.
Paldies, priekšsēdētāji, kungs, kolēģi. papildināšu savu kolēģi Nāšos kundzi ar medaļas otru pusi attiecīgi finansējumu avotu. Šī konkrētā pozīcija, kur mēs piedāvājam pārdalīt, viņa kopumā ir iekļuvusi budžeta paketē tādā, atvainojiet, nu tādā necaurspīdīgā veidā. Tā ir 49. Programma, Rail Baltica projekta infrastruktūras pārvaldības funkcijas nodrošināšana, 2,4 miljoni šogad, 11,5 miljoni tuvākajos 3 gados. Es pats vairāk kā 10 gadus darbojos Rail Baltica projektā, stāvēju arī pie starptautiskā kopuzņēmuma šūpuļa. Atļaujiet šo izstāstīt un mēģinam iedziļināties, jo šis ir būtiski. Mēs savulaik cīnījāmies un arī izcīnījām gan TNT regulas, gan Eiropas Savienošanas instrumentu ietvarošo iespēju vispār finansēt Rail Baltica. Līdz ar to es atbalstīšu vienmēr jebkuru investīciju, kas Latviju tuvinās Rail Baltica ekonomiskajam koridoram. Padarīs to par realitāti. Par to nav šaubu. Bet šī nav tāda aktivitāte. Šī aktivitāte ir nelegitīma, tās ir relatīvi šauras intereses, par to ir ļoti labi zināms Rail Baltica ģimene, tā skaitā starp maniem kolēģiem ilgadējiem starptautiskajā kopuzņēmumā, kur iespējams un atkal labā ticībā izmantojot ministra pieredzes trūkumu, ir ielubēta šīs aktivitātes budžetā. Un es mazliet pastāstīšu arī par to priekšvēsturu. Kariņa kungs, jūs ļoti labi atceraties, jo jūs iepriekšējā valdībā šis jautājums ir vairāk kārt skatīts. Un jūs, protams, arī konsekventi un ļoti pamatoti vienmēr esat iestājies par to, ka Rail Baltica ilgtermiņā ir jāpārvalda Baltijas valstīm vienot, ar integrētu infrastruktūras pārvaldītāji, un gan loģistikas nozare, gan investori, gan starptautiskie partneri, Eiropas institūcijas, jūsu pozīcija ir atbalstījušas. Visiem, izņemot atsevišķas šauras grupas, ir skaidrs, ka Rail Baltica vislabāk ir pārvaldīt integrētā veidā. Tāpēc es nesaprotu, kāpēc jūs šobrīd pieļaujat, ka, attiecīgi, šī tā saucamā Rail Baltica nacionālajā ieviesē Eiropas dzelzceļa līniju, par Rail Baltica projektu atbildīgo satiksmes ministrijas ierēģi šī izlubētā aktivitāte ir klusu, bez jebkādām debatēm, šajā slavenajā 13. janvāra ministra kabineta sēdē atradusi sev vietu budžeta pakā. Neskatoties uz to, ka iepriekš ministra kabinetā par šo jautājumu ir debatēts un ir pieņemta, manuprāt, ļoti saprātīga Latvijas strateģiskā nacionālā pozīcija par to, ka Latvija atbalsta vienotu infrastruktūras pārvaldītāju. Un šeit ir arī otrs jautājums, vai ministra kabinets ir vērtējis to, vai un kā Eiropas dzelzceļa līnijas, kam tika uzticēts starptautiskās sarunās cīnīties par to, lai Rail Baltica pārvaldītu vienots infrastruktūras pārvaldītājs, vai viņas ir tikuši galā ar šo uzdevumu, vai arī tieši otrādi, ņemot vērā, ka viņiem ir šī sautīgā interese kļūt par nacionālo infrastruktūras pārvaldītāju. Varbūt, ka viņas ir sabotējuši šo iespēju un paslēpušās aiz Lietuvas dzelzceļa muguras, kurš no pirmās dienas Rail Baltica projektā ir cīnījies faktiski tikai un vienīgi par savām sautīgajām interesēm. Un kas ir ļoti svarīgi, šeit es atgādināšu, ka Eiropas dzelzceļa līnijas šīs pašas aktivitātes, ko šajā budžetā ir plānotas finansēt, ir vairāk kārt mēģinājušas ietvert Baltijas kopējā Eiropas Savienošanas instrumenta finansējuma pieteikumā un vairāk kārt ir saņēmušas noraidījumu, pie tam pietiekam kaunpilnā veidā, jo tas ir visu Baltijas valstu kopīgs finanšu priekšlikums, ko izskata attiecīgās Eiropas komisijas institūcijas, un šīs aktivitātes ir noraidītas. Līdz ar to viņas ir atzītas par neattiecināmām, un šeit Latvijai nebūs pieejams 85% Eiropas Savienības līdzfinansējums. Tātad šīs aktivitātes, kuras mēs varam apšaubīt, saknē Latvija finansēs 100% apmērā. Tāpēc gan kā nozares patriots, gan kā cilvēks, kas vērās atkal redzēt līdzsvarotu budžetu, Kariņa kungs, es aicinu jūs kāp tribīnē un kā minimums apliecināt, ka Latvija joprojām iestājās par to, ka Rail Baltica infrastruktūra ir jāpārvalda integrētā, caurspīdīgā veidā vienotam infrastruktūras pārvaldītājiem. Jo citādi mēs šobrīd radīsim apstākļus, ka nākotnē gan pārvadājumu tirgu, gan investīciju kontekstā šajā sistēmā dominēs vertikāli integrēti monopolisti, tādi kā Lietuvas dzelzceļš, un vienlaiks mēs būsim uzticējuši šīs kritiskās infrastruktūras pārvaldību absolūti nekompetentam, bez atbilstošas pieredzes uzņēmumam Eiropas dzelzceļa līnijas, kuras jau šobrīd ar savu darbību nepārtraukt grauj Rail Baltica projektu pārvaldību, tā ir skaitā starptautiskā kopuzņēmuma darbība. Paldies!
Debats slēdz. Rērkūs.
Jā, kolēģi, šis tika izskatīts komisijā un mēs Es jau varbūt atkārtošos, ka runājam par to, ka šie jautājumi man likās arī par Rail Baltica pārvaldību aktuāli, bet nekādā gadījumā iedomājieties, mēs tagad noklausoties šīs te 5 minūtes, mēs tagad nobalsosim un izlēmsim viena uzņēmuma status. Un mēs teicām, ka tas ir jālēm vai jāizskata tautsaimniecības komisijā, jo nu šeit jau izskatās, nu kā Ņinašovs kundze teica par izglītības likumu, nu pagrīdes metodas. Mēs tagad ar 5 minūšu uzrunu nobalsosim visi par dzelzceļu. Ja plus vēl tur bija jautājumi par infrastruktūras finansējumu samazināšanu un tā tālāk. Līdz ar to ieņēmumu pusē ir viena lieta, izdevumu pusē arī mums tika informēta. Es arī pats informēju par to, ka šāda programma bija 2017. un gadā pieteicās uz divām rokām var saskaitīt pedagogu skaitu un tas ir viens, bet otrs šajā gadā šāda programma nav vajadzīga. Šīs reformas būs nākamā gadā un nākamā gada budžetā šī programma būs.
Tātad noraidīts. Neatbalstīts komisijā, lūdzu zvanu. Balsosim par 54. Frakcijas progresīvie priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 51 atturas nav. Līdz ar to priekšlikums ir neatbalstīts.
55. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ir noraidīts.
Sākam debatas. Debatēs pieteikusies deputāta Līga Kļaviņa.
Kolēģi, pieņemu, ka valdībai un premjerministram pie vārdu salikuma izdienas pensijas droši vien nāk prātā līdz šim jau solītais par to, ka ir jārevidē izdienas pensiju sistēma un jāpārskata. To mēs varam izrasīt publiskajā telpā. Es ceru, ka pēc budžeta pieņemšanas arī pie šī jautājuma tiks strādāts, bet atgriežoties pie mūsu priekšlikuma, skolotāju slodze, skolotāju izdegšana, skolotāju vidējais vecums rezultējās neskaitāmās slimības lapās un ierosinot piešķirt arī vairākām grupām pedagogu, tai skaitā pirmskolas pedagogi, sporta skolotāji un speciālās izglītības skolotāji. Jūs varat tikai iztēloties, kā mūsu bērniņiem nu, veicās ar bērndārza audzinātāju, kurai ir veselības stāvoklis, ka viņa vairs pat nevar darboties ar šo mazo bērnu trīsgadīgo, tāpēc pie 65 gadu vecuma viņas spējas pilnvērtīgi un profesionāli veikt savus pienākumus ir diezgan neiespējamas. Un tad tos pienākumus, protams, tajos brīžos, kad pedagogi ir uz slimības lapas, ir spiesti veikt citi. Un tad, nu, lūk, arī rodās šīs vakances un nespēja nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu. Likumos .lv mēs redzam nolikumus par izdienas pensijām, un tur ir daudz dažādas profesijas, bet varbūt, ja nevaram vienoties, ka tie varētu būt šie manis minētie pedagogi, tad varbūt pievienosim viņiem vienkārši caur šķērsvītru klāt profesijas nosaukumu kaskadieris, jo tas pat jau vien būs tas, ko veic mūsu pedagogi šobrīd izglītībā, varētu teikt, ir ļoti kaskadiera cienīgs darbs. Tā kā paldies, aicinu atbalstīt.
Debats slēdz. Rērkungs, vai jums ir piebilstams? Nav nekas piebilstams, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par 55. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38 pret 52 atturās nav, līdz ar to 55. Priekšlikums ir neatbalstīts.
56. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Harijam Rokpilnim.
Nu nav jau tā, ka mums Latvijā viss slikti. Ir jau arī viena otra laba lieta. Piemēram, mums ir likumā ierakstīts, ka bērniem 1. līdz 4. klase ir nodrošinātas brīvpusdienas. Vai ne? Tas ir ļoti labi. Jūs tā kā zināt, kā tas ir, ar tukšu vēderu nepastrādās. Un bērniem iešana uz skolu, nu, tas ir viņu darbs, tas ir viņu pienākums. Bet kur ir āķis? Nu, pirms neilga laika bija tāda ministra Šuplinska, viņa izdzina cauri tādu interesantu lietu, ka šī te brīvpusdienas joprojām pieņemt savu valsts apmaksātās. Patiesībā pusi sēdz pašvaldības. Nu tā, nu mums tam ir te redzēm, nu pašvaldībām noņemam iedzīvot ienākumu nodokli, bišku samazinam cilvēks aizsardzības plānu, lai viņus tur paši uzrakst kaut kā tiks galā. Nu skolā nedināšana obligāti, obligāti, bet nu lai pašvaldības kaut kā tur piemaksā, savāk tās jostas atrod to finansējumu. Šīs te priekšlikums ir pavisam vienkārši un sakarīgs. Atdodam pašvaldībām to, kas viņām pēc likuma un tiesībām pienākās, un lai valsts beidzot uzņemās tās saistības, kur tā ir apņēmusies. Un lai bērni pāēduši vēlams ar vietējiem produktiem. Lūdzu atbalstīt priekšlikumu.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Kolēģi, šeit mazliet plašāk vajag pastāstīt par šo priekšlikumu un tomēr mums jāatcerās ieviešot administratīvu teritoriālo reformu. Pirms administratīvu teritoriālas reformas pašvaldības bija, tā teikt, mazākas, un viņas varēja daudz mērķtiecīgāk noteikt savu sociālo politiku, tai skaitā arī tai pat brīvpusdienu jautājumā. Bija dažādas pieejas līdz 9. klasē, līdz 12. klasē, nu kā, nu kura pašvaldība spēja šo jautājumu izveidot. Bet, nu, lielākās pašvaldībās, lielākās teritorijās apvienojot, tas, diemžēl, sakrita ar iepriekšējās saimas vienu no lielākajām kļūdām pieņemto lēmumu, un tas ir brīvpusdienu jautājums, tātad pirmām kārtām samazināt no pirmajām sešām klasēm, kas bija. Un esošā izglītības ministra arī bija pielikusi, būdam iekš ZZS, būtisku darbu tam, lai būtu pirmās sešas klases no valsts budžeta finansēts. Un plāns vismaz bija tāds, kad vajadzētu iet katru gadu tālāk līdz pat 9. klasē. Un ko mēs piedzīvojām? Mēs piedzīvojām, ka nāca tā teikt jauni laiki, un tika mainīta šī pieeja, un ne tikai 5. 6., bet arī pirmajām 4., lai pusi maksā pašvaldības. Un kas tad notikās, ka šajos jaunajos lielajos novados pašvaldības sastapās ne tikai ar izaicinājumu, kā apvienot visas sociālās politikas, tai skaitā arī brīvpusdienu jautājumā. Jo nevar būt vienā pašvaldībā, vienā teritorijā viena pieeja, citā teritorijā cita pieeja, ir jābūt vienotai pieeja. Un tad, kad veidoja šīs vienotās pieejas, es sapratu, ka nemaz tik viegli neiet, un bija jāievieš gan līdzmaksājumi, gan, piemēram, Siguldā tika ievies tāda novitāte, ka tikai tie bērni, kas ir nomaksājuši, kura vecāki ir nomaksājuši nodokļus, tikai tie var saņemt. Nu, pēc tam tas tika atcelts, ja, bet restīt tās novitātes bija ārkārtīgi interesants, un vēl joprojām tās spriedze, viņa jau nekur nav samazinājusies. Vēl joprojām novados atbalsta politika tieši brīvpusdienu jautājumā, viņa ir ļoti sadrumstalota un neatbilstīga tiem reģionu izaicinājumiem, kas ir konkrētajās pašvaldībās, pat ņemot pa piemēru Rīgu, arī Rīgā šī problēma pastāv. Un ne visi iedzīvotāji ir spējīgi samaksāt tos maksājumus, kas ir kā līdzmaksājumi jāmaksā arī Rīgas pašvaldībā, kas lielā mērā ir tikai dēļ tā, ka pati valdība pieņēma un saima apstiprināja šo muļķīgo grozījumu, ko izdarīja 12. saima, 13. saima. Es aicinu 14. saima būt tālredzīgākai, apvienotiem sarakstam parādīt to, ka jūs neesat vienkārši atnākuši šeit, lai aizpildītu vietu, ieņemtu JKP krēslus saimā un balsotu tā, nu, pēc sajūtām, bet tiešām ar mērķi kaut ko panākt un izdarīt. Un šis jautājums, es domāju, ir viens no tiem, kur jūsu rokās ir panākt politikas maiņu tam, kāda tā ir bijusi iepriekš 13. saimā, un ka 14. saimā mēs tomēr atgriezīsim kaut kādu perspektīvu īpaši šajā jautājumā bērnu brīvpusdienā, pa bērnu brīvpusdienām. Paldies!
Vārds saimas deputātei Antiņa Meņa Našavai.
Jā, es gribētu atbalstīt šo ZZS priekšlikumu un te pievienoties Valaiņa kungam tieši par Rīgas stāstu. Rīgā, kā jūs zinat, ir visplašāk atbalstīts brīvpusdienas līdz pat 12. klasei. Protams, pat pateicoties inflācijai un tam, ka ēdinātāji vienkārši pagājušajā gadā pateica, ka viņi nu, nepiedāvās neko par šo naudu, kas bija. Nācās arī pārskatīt šo pieeju, jo, protams, kā Rīgas pašvaldības budžeta, gan ar izlīdzināšanas fondu pateicoties, gan minimāla alga celšanai, gan tā, ka IN joprojām ir 75 pret 25. Līdz ar to nācās, protams, meklēt resursus iekšēnē un tad arī vienoties ar vecākiem par kaut kādu sabalansēt līdzmaksājumu. Jo, protams, pašvaldība vairs nevarēja pavilkt visus tos 12 klases nosegt. Bet, kas notika tajā laikā, kad palielināja un bija ilgas diskusijas ar izglītības ministriju par to, ka vajadzētu palielināt, jo tomēr valsts līdzfinansē līdz 4. Klasei. Ilgi diskutējot, nonācam līdz tiem 2 eiro, kas, protams, prasīja arī pašvaldības, tīpaši Rīgai, kur ir visvairāk skolēnu skaits, protams, busi vismaz no skolēnēm visā valstī, tieši Rīgā. Un tad nācās meklēt šo izlīdzināšanu, lai to 1 eiro. Tad pēkšņi, tas ir par pieeju un par attieksmi, tad pēkšņi pēdējā burtiski laikā, tad, kad mēs jau esam saplānojuši un informējuši vecākus, izrādījās, ka būs nevis 2, bet 2,15, kas atkal uzreiz pēdējā sekundēs nozīmēja, ka pašvaldībām pusi jānosēc, kas būs, nu, kur tā kā 15 bija grūti vēl sadalīt, tad vēl interesantāk gāja, bet tad būs eiro pusi, tad eiro 7 centi. Un šobrīd, ko mēs redzam, ir ļoti apsveicams, tiešām, jo arī pa tiem 2 eiro 15 nevarēs nodrošināt veselīgas pusdienas bērniem līdz 4. Klasei, tad apsveicam iet uz tiem 3 eiro, 9 centiem, ja es pareizi atceros. Bet ko tas nozīmē pašvaldībai? Pašvaldībai tas nozīmē milzīgu arī atkal investīciju, arī ielikt šajā konkrēti valsts nosaka, ka ir brīvpusdienas, reāli tās brīvpusdienas ir tikai pateicoties tam līdzmaksējumam no pašvaldību puses un no valsts puses. Pašvaldībai savukārt nozīmē, ka mēs nevaram šo naudu investēt tiešām izglītībā un izglītības kvalitātē, mums ir jāinvestē to ēdienā, kas ir ļoti svarīga, protams, sastāvdaļa, lai mēs varētu tiešām kvalitatīvi mācīties bērniem jābūt paēdušiem, bet ja šī ir valstiskā funkcija, un es pateiktu, ka viņa ir saistīta tikpat daudz ar labklājības sfēru, tikpat daudz ar izglītības sfēru, bet mēs uzliekam šo kā vajadzību, un mēs pasakam, ka šis ir svarīgi, bet atkal uzliekam vislielāku slogu atkal uz pašvaldībām. Ir tīpaši uz lielajām pašvaldībām, kā Rīga, kurai būs jāmeklē šo naudu diezgan sarežģīti. Un līdz ar to atsakoties investēt, piemēram, šo naudu izglītības procesa kvalitātē, pedagogu papildus atbalstā vai stipendijām. Tātad, kolēģis, aicina atbalstīt šo ļoti pareizi EZS priekšlikumu, kas paredz to, ka ja valsts nosaka, ka līdz 4. Klasei mēs tomēr apmaksājam brīvpusdienas, tad tas nozīmē, ka valsts arī apmaksā brīvpusdienas. Un pašvaldības var pēc savas izvēles un pēc iespējas, protams, nodrošināt arī sākot ar 5. klasi, un to arī pašvaldības cenšas darīt. Tad es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Nākamais debatējs Saeimas deputāts Česlavs Baķņa.
Labnakt, kolēģi. Man īstībā ir liels prieks par šo priekšlikumu un par visiem iepriekšējiem priekšlikumiem, ko ir iesnieguši. Un ticiet man, es viņus atbalstu. Un man ir tāda sajūta, ka opozīcijas partija ir izlasījusi mūsu valdības deklarāciju, ko mēs parakstījām un ar darbiem uz 4 gadiem, bet jūs gribat iebliest vienā gadā visu, ko mēs esam apņēmušies vienā gadā. Ticiet man, mēs jūsu priekšlikumus īstenosim 4 gadu laikā, bet paldies jums, es jūs atbalstu, bet ne šogad. Nākamgad noteikti mēs pie šī priekšlikuma arī strādāsim. Paldies.
Debatēs Saeimas deputāts Viktors Valainis otro reizi.
Nu, mēs jau to deklarāciju lasam. Bet šis solījums no Česlava, ka nākamgad tātad pirmajām četrām klasēm būs no valsts budžeta finansējums. Bet mēs Bet mēs, kolēģi, tomēr aicinām jums jau neatlikt šos jautājumus, pieņemt tos jautājumus jau šobrīd, būt izlēmīgiem un iet uz rezultātu jau tagad. Paldies.
Debats slēdz. Rērkungs? Nē. Tātad balsosim. Lūdzu zvanu. Balsosim par 56. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 51 atturas nav, priekšlikums netiek atbalstīts.
57. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Debatēs pieteikusies Saeimas deputāte Anita Brakovska.
Kolēģi, man kā jaunai negados deputātei, nu tā tad runājām, kā paies šī nakts, tad teica, nu tur noteiktā stundā būs paliks nervozi, īgni deputāti, bet redziet, es ar prieku konstatēju, ka viss ir pilnīgi otrādi, un mēs jau esam ar pozīciju gandrīz uz viena viņa, paldies, Baķņas kungs, un tieši... Un tieši tāpēc es ar lielu prieku pieteicos runāt par nākošo zaļo un zemnieku frakcijas piedāvājumu. Tātad jau gandrīz ir skaidrs, ka brīvpusdienas pirmajām ceturtajām klasēm būs nodrošinātas. Bet iesim tālāk. Varbūt, ka mēs draudzīgi sarunājot tādā stundā arī nākošu gadu, vismaz, ja ne šogad mēs pilnīgi pieņemam, mēs nodrošināsim brīvpusdienas arī pirmajai līdz sestajai klasē. Un arī viennozīmīgi pilnīgi no valsts sektās. Nu, bet tā kā drusciņi gatavojos, tad arī drusciņi gribu papildināt, ka siltas pusdienas jānodrošina visiem bērniem, kas mācās pamatskolās un vidusskolās. Es domāju, ka tas ir viennozīmīgi mums visiem grūti noliedzams apgalvojums. Jā, tātad aicinām, lai atbalstītu valsts pirmās līdz sestās klases. Nu, tālāk jau atkarīgs no pašvaldību rocības, un ne tikai no rocības, ļoti lielā mērā atkarīgs šis finansējuma došana brīvpusdienām arī no pašvaldību politiskās gribas, lai arī palielinās funkcijas, izdevumi atkal jauni pašvaldībām, bet tomēr šī lieta parāda, cik deputāti un cik vadība ir gatavi nākt pretī ģimenēm, jo dzīves sadārdzināšanās skan ne tikai cilvēkus ar zemiem ienākumiem, bet arī daudzas ģimenes, kuras sevi varējušas uzskatīt par pietiekami turīgām. Vidusmēra ģimenes arī tagad nonākušas situācijā, ka rodas problēmas ar tēriņu sekšanu. Un arī tas, es no savas pieredzes varu pastāstīt arī tas, kad mēs nodrošinām brīvpusdienas, tādā veidā mēs netērējām pašvaldības darbinieku resursus, jo viennozīmīgi bija arī, mums bija brīvpusdienas, un tad, kad palielinājās cenas, mēs sākām spriest, nu, ka tomēr varbūt tomēr vecākiem būs jāpiemaksā. Un tad, kad spriedām par darbinieku skaitu, tieši par grāmatvežu, tad tieši galvenā grāmata uzdeva jautājumu. Kā būs ar brīvpusdienām? Tātad tas ir resurss, kas atkal jāapstrādā visu, kad atkal vecāki piemaksā. Tātad, kas ir svarīgi, jo diemžēl mums arī Latvijā ir tādas ģimenes, kur bērni siltas pusdienas varbūt arī saņem vienu reizi dienā. Un atkal, pateicoties skolu optimizācijai, reorganizācijai, kā mēs zinām, ļoti daudzi bērni no mājām izbrauc agri un mājās nokļūst ļoti vēlu. Tas atkal pierāda to, ka siltas pusdienas ir jānodrošina skolās. Tātad, cienījamie Saeimas deputāti, tad ļoti aicinu atbalstīt šo zaļo un zemnieku frakcijas priekšlikumu. Paldies!
Debats slēdz. Rērkungs. Tātad, lūdzu zvanu. Balsosim par 57. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38 pret 52 atturas nav. Priekšlikums nav guvis atbalstu.
58. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstu nav guvis.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 58. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38 pret 52 atturas nav. Priekšlikums...
No.
Nē, viss kārtībā.
59. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debats. Debatēs Saeimas deputāts Arijs Rokpelnis.
Par avotu šim priekšlikumam, es domāju, tur viss skaidrs. Premjers gatavs reformēt, pirms finansēt, tur viss bumbās. Par to, kur šo te finansējumu novirzīt. Programma mācīt spēks. Kas tas tāds ir par zvēru? Savulaik bija ļoti forša programma iespējamā misija. Vai ne? Ņenāšavas kundze, man pazīstami cilvēki, Ogres izglītības pārvaldes vadītājs, Cēsu draudzīga aicinājuma skolas direktors un direktora vietnieks, Cēsu jaunās skolas dibinātāji. Nu, var sakot, spēcīgi nozaru profesionāļi, kuri kļuva par pedagogiem, sāka strādāt izglītības nozarē un aizpildīja tik ļoti sāpīgo robu izglītības nozarē ar pedagogu trūkumu, kas ir. Tagad šī te programma ir transformējusies, pārtapus par mācīt spēku, un vakardien vēl braucot uz Rīgu no rīta dzirdēju par radio saka, mums jau ir 28 cilvēki uzņemti jaunajā programmā. Nu, kā jums liekas, ar to varēs kaut ko aizlāpīt? Atduramies, kā allaši pret vienu būtisku lietu trūkst finansējumu. Šai te lieliskajai programmai, kur nozaru speciālisti, ieiet skolu vidē, kas ir perfekti roku rokā iet ar jauno saturu, ar caurvijām, ar nozaru sasaist ar izglītības sistēmu. Nu, atkal, nu, šī tik būtiskai lietai, nu, atkal nevaram naudu atrast. Nu, ir mums izglītība prioritāte vai nav? Cienījamie kolēģi, aicina atbalstīt mācīt spēku.
Es atvainojos, Reira kungs. Ņenāšavas kundze paspēja. Vārds Saeimas deputātei Antoniņai Ņenāšavai.
Paldies kolēģim par šo brīnišķīgu tiešām priekšlikumu. Nevarēju neuzkāpt šeit un pateikt. Tiešām iespējams misijas programma bija tas veids arī kā es tiku līdz, tā teikt, gan pedagoģijai, gan pedagoģiskai izglītībai un brīnišķīgai pieredzi strādājot skolā. Un, kolēģi, tiešām šī programma vairs nevarēja pastāvēt ierobežoti, tā teikt, tikai ar ziedojumu atbalstu. Un šīs ir ļoti labi patiesi, ka šī programma ir tā kā izaugusi un pārtapusi arī par valsts programmu. Bet šajā pārējais posmā viens no svarīgākajiem aspektiem nepazaudēt šīs programmas būtību un jēgu. Un tā būtība un jēga ir ne tikai atrast pedagogus skolām un aizlāpīt caurumus ar citu nozaru profesionāļiem. Šīs programmas būtība un jēga ir atlasīt labākos, atlasīt, iziet cauri, es jums pastāstīšu četrām kārtām atlasei, atlasīt labākos, kurus var pēc tam noturēt, lai pēc tam varētu viņi tiešām aiziet skolu strādāt ar lielu motivāciju, ka viņi ir gatava veikt arī pārmaiņas, ka viņi ir gatava arī motivēt pārējos kolēģus, arī īstenot jaunu saturu. Tās ir tas mērķis. Un tam mērķim ir vajadzīga nauda. Ne tikai nauda, ko samaksāt vai nu stipendijās atbalstīt, vai mentoru, kas ir ļoti svarīgi, protams, lai noturēties vispār skolā pirmos gadus. Ne tikai šim mērķim arī svarīgi atlasīt, un atlasēji vajag ieinteresēt un piesaistīt. Viena ir svarīga detaļa šajā programmā, kas vislabāk ir nostrādājusi, ir tieši kampaņu piesaistēji. kampaņu parādīt, ka tas ir tiešām svarīgi. Un, diemžēl, to, ko esmu dzirdējis no tiem, kas ir pārņēmuši šo programmu, ne no ministrijas, bet tiem, kas pārņem šo programmas īstenošanu, ka viņi neredz, diemžēl, neredz jēgu šajai lielai masīvai kampaņai. Un tai kampaņai arī bieži finanšu ietilpīgai kampaņai ir liela jēga, jo tad tas veicina ne tikai to, ka profesionāļi tiešām iedegās un grib pieteikties šai programmai, bet tas kopumā rada sabiedrībai sajūta, ka profesija ir ļoti prestīža, ka pedagogiem būtu ļoti labi. Tā ir arī visas šīs kampaņas būtība. Tāpēc noteikti atbalstu to, ka finansējumam jābūt lielākam šai programmai, lielākam atbalstam, lai mēs tiešām panāktu šo rezultātu, piesaistīt jaunus pedagogus, atlasīt labākus un noturēt viņus, motivēt, noturēt viņus tur strādāt. Un ticiet man, ja ar vien vairāk un vairāk pedagogu ne obligāti, kas nāk ar pedagoģisko izglītību, kas pēc tam izvēlās citur strādāt. Mēs zinām, ir ļoti slikti dati, diemžēl, tiem, kas pabeidz pedagoģisko izglītību mūsu universitātēs, ka viņi nepaliek skolā strādāt. Bet iespējamai misijai tie rezultāti bija, ka 55% paliek strādāt skolā un virs 70% paliek strādāt nozarē. Tas nozīmē, vai pāriet kāda izglītības saistīt ar izglītības nozari projektos veido. Bet paliek skolā. Diemžēl universitātē mums nav tāda radītāja. Tāpēc tad, kad kaut kas strādā labi, patiesi labi un nes labus rezultātus, kurus var pamatot ar datiem, tad tur noteikti ir jāinvestē. Tas ir elementāri, tā teikt, biznesa piegājiens, slēdā labi, nes ieguvumus, liekam tieši tur, pišķiņu vairāk dabūsim labākus rezultātus. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, lai mums ir labi pedagogi. Paldies.
Debates slēdzu. Reirkums.
Jā, kolēģi, nu tā izklausās, it kā mums pārvairs nav naudas un beidzēs finansējums, bet praktiski mācību spēku programma ir Latvijas Universitātes studiju programma, kura pirms šī gada tika finansēta no Eiropas fonda līdzekļiem, un mēs esam novirzījuši līdzekļus jau budžeta līdzekļus finansēšanai. Kopēji palielinājums šim gadam ir 10 miljonu eiro augstākai izglītībai un nākamam gadam ir 15 miljonu eiro. Kur ietvaros, tad mācību iestādēm šīs programmas arī ir jārisina. Nu, diemžēl mēs budžeta ietvaros nevaram nodarboties ar mikromenedžmentu katrai programmai piešķirt līdzekļus. Tas jau tā kā pēc kvatām izskatītos. Un, nu, es atvainojos, kolēģis, nu, tādu ģenētika, bet... Bet, kolēģi, tā tad izskatījām priekšlikumu, konstatējām, ka augstākai izglītībai un arī šai programmai ir papildus līdzekļu 10 miljoni un 15 miljoni, un neesam atbalstījuši 59. priekšlikumu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 59. Zaļo Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 39 pret 51 atturas nav, priekšlikums netiek atbalstīts.
Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums 60 nav atbalstīts. Ir dzirdams, jā?
Uzsākam debats. Debatēs pieteiksies Saeimas deputāta Līga Kļaviņa.
Kolēģi, neatkārtošu priekšlikumu, bet daru zināmu, ka Saima pagājušajā gadā, 2022. gadā, ir pasūtījis pētījumu, un to ir pasūtījis pēc Izglītības kultūras un zinātnes komisijas lūguma, un šis pētījums saucās digitālajie mācību līdzekļi to izmantošanas iespējas un izaicinājumu Latvijā. Burtiski pavisam īsi, tikai raksturošu secinājumu daļā, ko tad šajā pētījumā mēs varam lasīt. Tātad pēdējo gadu laikā ir vērojama tendence, ka pedagogi netik daudz laika veltas sistemātiskai zināšanu sniegšanā izglītojumam, kā tam, lai gatavotos mācību stundām. Un sagatavošanos mācību stundām sarežģīja atbilstošu mācību līdzekļu trūkums. Trūks ne tikai digitālo mācību līdzekļu, bet arī drukāto mācību līdzekļu. Līdz ar to pedagogiem nav citas iespējas, kā pašiem sniegt informāciju izglītojumiem, meklējot atbilstošus mācību materiālus vai izstrādājot tos pašiem. Valsts līmenī dažādi risinājumi mācību procesu pilnveidošanai netiek pietiekami labi koordinēti ar jau iepriekš spertajiem soļiem, darbība kopumā vairāk orientēta uz procesu, nevis rezultātu. Un tas jau ir pazīstams teksts, tāpēc pedagogiem patiešām ir papildus slodze, un par to ir daudz runāts, tāpēc aicinu atbalstīt papildus līdzekļu piešķiršanu pedagogiem mācību līdzekļiem. Paldies.
Debats slēdzu. Rērkungs. Lūdzu zvanu. Balsosim par 60. Zaļo un Zemnieku saimnības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41 pret 49, līdz ar to priekšlikums netiek atbalstīts.
61. Zaļo un Zemnieku saimnības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 61. Zaļo un Zemnieku saimnības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 51 priekšlikums netiek atbalstīts.
62. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debats vārds saimnes deputātam Hārijam Rokpilnim.
62. Priekšlikumā ZZS prasa piešķirt izglītības zinātnes ministrijai papildus 35 miljonus. Tas ir tas maģiskais cipars, kurš te jau vairāk kārtīgi figurē cauri. Šai te debatēm un šai dienai, un Reirkungs nekādīgi nespēja atrast, no kurienes nāc ir cēlies. Es paskaidrošu, Reirkungs. Šis ir aprēķins no Lizdas, un tā ir tā naudiņa, ko Kariņkungs apsolīja visiem Latvijas pedagogiem visos izglītības līmeņos, lai novērstu pedagogu streiku. Bija tāds patīkams gadījums, nepatīkams, kurš beidzās patīkam. Pedagogi bija beidzot gatavi streikot. Viņi bija gatavi iziet ielās, tā laika ministre, aizmirs, kā te viņi tur sauc, nu nekādīgi, viss nāk un iet, nekādīgi nevarēja panākt vienošanos ar pedagogiem, jo nu prasība pamatot, algas jāpalielina. Un tad, pēdējā vakarā pirms streika, atjāja premjeras baltās zirgā un pasaka, viss jums būs. Viss. Par 105 uzliek parakstu uz streika vienošanos, pienāk budžets, un ko tad dabū? Vārdu sakot, šis ir tas, ko iepriekšējā valdība un iepriekšējās valdības vadītājs ir apsolījis mūsu pedagogiem. Šis ir tas, kas ir absolūti nepieciešams, lai mēs pedagogu profesijas prestižu celtu, lai mums izglītības nozare nekristu vēl dziļākā bedrē, un te nevajag stāstīt par pārfinansēšanu un vēl nezin kādiem brīnumiem. Jā, mums ir vidēji Eiropas līmenī no IKP izglītība ir apmēram vidēji līmenī finansēta. Bet tas ir tāpat kā tā, ka mēs skatāmies uz pārtikas grozu, uz cik vidējā mājasienīcība patērē pārtikai. Jo tu esi nabagāks, jo tev pamatvajadzībām jātērē vairāk. Pareizi, Ašrādenkungs. Tāpat ir ar izglītību.
Nesarunājieties, lūdzu, ar zāli.
Mēs te nedzīvojam Šveicē, mēs nedzīvojam Luksemburgā, mēs dzīvojam Latvijā, kur jāsaka godīgi, mums tas dzīves līmenis vēl tālu līdz turienei. Un tāpēc pamatvajadzība mums ir jātērē vairāk. Tāpēc nevajag stāstīt, ka tur izglītība pārfinansēta. Nākušais stāsts par to, ka šos te 35 miljonus atradīšot, reformējot skolu tīklu. Bleķis tas ir. Iedomājieties piemērs. Mums ir Mazsaldes vidusskola, mazā vidusskola, nu tur uz slēgšanas robežas, 10. 12. Klašu posms pa vienai klasītei. Nu tur nav vairs atšķirība, vai tur ir 25 bērni vai 45 bērni. Tāpat būs pa vienai klasē, 10. 11. 12. Klasē. Pedagoga algām šāda vidusskola izmaksā 45 tūkstošus gadā. Lai mēs salasītu 35 miljonus, cik šādas vidusskolas jāslēdz, Čakšu kundze? 770. Beidziet īdēt, meklējiet naudu un atbalstiet mūsu pedagogu.
Uz šīs jautrās nots, kolēģi, Vai arī Valaiņkungs jums pietiks ar vienu minūti? Valaiņkungam nepietiks ar vienu minūti. Tādēļ lūdzu zvanu un lūdzu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu Antoņinu Ņenaševu nolasīt reģistrācijas rezultātus. Mirkli uzmanības.
Kolēģi, reģistrējušies tikai 91 deputāts. Nav reģistrējušies. Anita Brakovska, redzu. Gundars Daudze, neredzu. Atis Deksnis, nav. Raivis Dzinters, neredzu. Mitrijs Kavaļenko, nav. Armans Krauze, nav. Leila Rasim, nav. Ričards Šlesers ir. Paldies!
Atgādinu, kolēģi, paši lēmāt pārtraukums 15 minūtes.